Radio!
South America!
Australia!
France!
Germany!
UK!
Africa!
Calling out around the world, are you ready for a brand new beat? Summer's here and the time is right for dancing in the street.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 11 λεπτά, παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία μόλις άρχισε. Σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόερα, ο Θάνος Τσιμέκας ρυθμίζει τους ήχους, η Μαρία Άντζελα Μεταλλινού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Μείνετε μαζί μας, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, καθώς έχουμε, εκτιμώ, δύο ενδιαφέροντα θέματα να συζητήσουμε σήμερα. Το ένα αφορά στην Παγκόσμια ημέρα του Διαβήτη, μια νόσο η οποία πλήττει περίπου έναν στους 10 Έλληνες. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά, καθώς θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Νικόλαο Παπάνα, καθηγητή παθολογίας ακαρόδους Διαβήτη στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Και στις 8.30 θα συζητήσουμε αυτό το οποίο συζητά όλος ο πλανήτης και είναι στα πρωτοσέλιδα όλου του διεθνούς έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου, τη νέα κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου το μόνο κριτήριο για αυτούς που θα την στελεχώσουν είναι το να είναι απολύτως πιστοί στον Ντόναλντ Τραμπ. Θα τα συζητήσουμε αυτά με τον κύριο Παναγιώτη Δημόπουλο, πολιτικό αναλυτή από το Σικάγο. Θα δούμε επίσης τι γίνεται με την κακοκαιρία που πλήττει εκ νέου την Ισπανία και την Ιταλία. Γαλλική έρευνα όπου διαπιστώνει ότι οι σεξουαλικές πράξεις μειώνονται διαρκώς. Αλλά και το νέο υψηλό ρεκόρ που καταγράφεται από την φυγή μεταναστών προς τις βιομηχανικές χώρες. Όλα αυτά σε λίγο. ώρα έχει πάει 8 και 16 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και ακούτε την Γεώπολη. Και πριν περάσουμε στη συνέντευξή μας με τον κύριο Νικόλαο Παπάνα για την Παγκόσμια ημέρα του Διαβήτη, να σας πούμε ότι με ειδικές εκπομπές, μουσικά αφιερώματα, συνεντεύξεις, μαρτυρίες, podcast και ραδιοφωνικά ντοκιμοντέρ, το δεύτερο πρόγραμμα στους 103,7, η Φωνή της Ελλάδος, η Era Sport και το Earth Echo τιμούν από αύριο Παρασκευή ως τη Δευτέρα 18 Νοεμβρίου την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Μην το χάσετε, έχει φοβερά ντοκιμοντέρ και πάρα πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Ήρθε η ώρα όμως να περάσουμε στην πρώτη μας συνέντευξη με τον κύριο Νικόλαο Παπάνα, καθηγητή παθολογίας Σακχαρόντος Διαβήτης στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης και υπεύθυνο του Διαβητολογικού Κέντρου της Δεύτερης Παθολογικής Κλινικής. Επίσης, είναι αντιπρόεδρος της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα κύριε Φαναριώτη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και να σας συγχαρώ για τη δουλειά σας, όπως την είδα ήδη από την υποθή σας στο site και από τις προηγούμενες εκπομπές και για την προσφορά σας.
Είστε πολύ ευγενικός, σας ευχαριστώ θερμά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε καταρχάς με την νόσο του διαβήτη. Σε τι ποσοστό οι Έλληνες πάσχουν από διαβήτη, και να επισημάνω εδώ με μια μικρή δόση χιούμορ ότι έχουμε τα περισσότερα ζαχαροπλαστεία από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα.
Αυτό το δεύτερο δεν το ήξερα, είναι αλήθεια?
Ναι, είναι αλήθεια, γιατί αν σκεφτείτε, εκτός από τα ζαχαροπλαστεία έχουμε και τους φούρνους που φτιάχνουν αντίστοιχα γλυκά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι για έναν διαβητικό βρίσκεται συνέχεια μπροστά σε πειρασμούς.
Μάλιστα, πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι αυτό. Λοιπόν, όταν ήμουν πρόεδρος στην Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία, είχα προκηρύξει και διαγωνισμό ποιητικό με θέμα το σαχαρόβι διαβήτη. Και το πρώτο βραβείο το κέρδισε ένα ποίημα από συνάδελφο παθολόγο-διαβητολόγο, το οποίο ποίημα εξιστορούσε τα προβλήματα ενός ατόμου με διαβήτη τύπου 1, το οποίο δούλευε σε ζαχαροπλαστείο και το οποίο προφανώς έπρεπε να αντιστέκεται στους πειρασμούς. Λοιπόν, επομένως, ας αρχίσουμε έτσι χιουμοριστικά. Όλα αυτά που λέμε είναι πάρα πολύ σωστά. Είναι η Παγκόσμια ημέρα διαβήτη, όπως πολύ σωστά είπατε, και ευχαριστούμε που την τιμάτε. Και ο διαβήτης στην Ελλάδα έχει ένα ποσοστό γύρω στο 11 με 12% ανάλογα με ποια ακριβώς μελέτη θα πάρουμε. Αυτό σημαίνει επί των ενηλίκων πάντα ένα ποσοστό πάνω από 1 εκατομμύριο ανθρώπων, σύμφωνα με σοβαρές μελέτες που έχει κάνει και το ΕΚΠΑ. Αυτό... Άρα ένα νούμερο καθόλου ευκαταφρόνητο.
Είναι ένα νούμερο το οποίο συναντάμε και στην Ευρώπη ή εκεί έχουμε χαμηλότερα ποσοστά?
Είναι ένα νούμερο, λίγο πολύ έτσι είναι, και στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ είναι ακόμα μεγαλύτερο.
Καλά, εκεί έχουν πρόβλημα με την επαξαρκία τεράστια.
Ακριβώς. Και σε κάποια μέρη του αναπτυσσόμενου κόσμου, αν ακόμα μπορούμε να τον ονομάσουμε έτσι, στην Ινδία, σε κάποια μέρη της Αραβικής Χερσονήσου, το ποσοστό ακριβώς για το λόγο που είπατε είναι πολύ 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 μεγαλύτερο.
Πώς μπορεί να ανιχνευθεί με βεβαιότητα ο διαβήτης? Ξέρουμε ότι υπάρχει απλή εξέταση με το γνωστό σάκαρο νηστείας, αν είναι πάνω από ένα 20, κάπου εκεί αρχίζει να είναι απορριθμισμένος ο διαβήτης. Πότε πρέπει κάποιος να κάνει καμπύλη ζαχάρου, όπου είναι και ο πλέον σίγουρος τρόπος να διαπιστώσει εάν πάσχει από διαβήτη?
Πάρα πολύ ωραία. Όπως είπατε, υπάρχουν κριτήρια, γιατί ο διαβήτης δεν δίνει συμπτώματα. Πρέπει να ανέβει πάρα πολύ η γλυκόζη, το ζάχαρο ενός ανθρώπου, για να έχει δυσκολία να βγάζει ούρα, να μην βλέπει μακριά κτλ. Επομένως, πρέπει να κάνει εξέταση αίματος. Το πιο απλό είναι να μετρήσει το ζάχαρό του στο πρωινό αίμα έπειτα από νηστεία, και αυτό να είναι πάνω από 126. Αρκεί αυτό. Δύο φορές βέβαια πρέπει να γίνει. Εναλλακτικά, αν αυτό είναι οριακό ή αν κρίνει ο γιατρός του ότι είναι λίγο αυξημένο, αλλά το άτομο έχει αρκετά κιλά και είναι ύποπτο, μπορεί να κάνει καμπύλη γλυκόζης, δηλαδή να προετοιμαστεί λίγες μέρες, να γίνει η μέτρηση της γλυκόζης στο αίμα, να πιει τη γλυκόζη στο ποτήρι διαλυμένη με νερό και στη συνέχεια, δύο ώρες μετά, να ξαναγίνει η αιμοληψία. Υπάρχουν ένα δύο κριτήρια ακόμα. Ένα από τα πιο καινούργια κριτήρια που το δέχεται μια κριτική, αλλά το χρησιμοποιούμε, είναι η γλυκοζηλιωμένη αιμοσφαιρίνη. Είναι ο μέσος όρος των τιμών ζαχάρου του τελευταίου τριμήνου. Και αυτό, ενώ εμείς το μαθαίναμε ότι είναι για την παρακολούθηση του διαγνωσμένου ατόμου, τα τελευταία χρόνια, με επιρροή από την Αμερικανική Διαβητολογική Εταιρεία, χρησιμοποιείται και για τη διάγνωση. Χρειάζεται κάποια προσοχή βέβαια, αλλά είναι κάποιες ιατρικές λεπτομέρειες. Όλα αυτά είναι σημαντικά και με ρωτήσατε σε ποιους έχει εφαρμογή, σε ποιους συνανθρώπους μας έχουν εφαρμογή αυτά.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, έχουν εφαρμογή σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι είναι άνω των 35 με 40. Όλοι οι άνθρωποι άνω των 35 με 40 ετών πρέπει έστω μια φορά να κάνουν μια τέτοια εξέταση, την πιο απλή έστω, τη γλυκόζη αίματος νηστείας, mm-hmm. για να δούμε τι γίνεται, και είμαστε πιο ύποπτοι, πιο καχύποπτοι, συγγνώμη, στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν βάλει απότομα πολλά κιλά, πάρα πολλοί συγγενείς πρώτη βαθμού τους, έχουν διαβήτη, όλοι όταν ήταν έγκυες είχαν διαβήτη παροδικό της εγκυμοσύνης, έχουν πολύ δύσκολα ρυθμιζόμενη ψηλή αρτηριακή πίεση, υψηλή χοληστερόλη, τριγλυκερίδια, έχουν καρδιακή νόση. Όλα αυτά λοιπόν είναι, και κάνα δυο άλλα, είναι καταστάσεις που επιβάλλουν να είμαστε πιο καχύποπτοι. Αλλιώς και μόνο το να είναι κάποιος 35 με 40 στο δυτικό κόσμο σήμερα αρκεί να υπάρχει η σύσταση να δει μια γλυκόζη έτσι για να προσανατολίσει.
Τώρα ο διαβήτης είναι, από όσο έχω διαβάσει, δεν είμαι γιατρός προς Θεού, είναι μια κληρονομική νόσος. Δηλαδή αν έχεις, ξέρω εγώ, και μάλιστα που δεν πηγαίνει στους γεννητορές σου, δηλαδή στον πατέρα σου ή στη μητέρα σου, πηγαίνει σε παππού, γιαγιά, προπαππού, προγιαγιά, δεν ξέρω πόσες γενναίες πίσω φθάνει, αλλά είναι γεγονός ότι όταν υπάρχουν πολλοί συγγενείς πρώτου βαθμού που έχουν εκδηλώσει διαβήτη, είναι πάρα πολύ πιθανό και το παιδί τους να εκδηλώσει και αυτός.
Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι πολλά γονίδια μαζί που λιθαρά και λιθαρά και συμβάλλουν. Γι' αυτό και πολλά άτομα στην ίδια οικογένεια μπορεί να αθρηστούν. Βέβαια, θα μπορούσατε να μου πείτε και το γεγονός ότι στην ίδια οικογένεια υπάρχουν και οι ίδιες συνήθειες. Το πώς διατρεφόμαστε, το πώς ασκούμαστε ή δεν ασκούμαστε. Mm-hmm. Και μου αρέσει κάποιες φορές να χαριτολογώ και να λέω ότι ο σύζυγος και η σύζυγος μπορεί να έχουν κακό σωματικό τύπο, παραπανήσια κιλά και κακή μη άσκηση, και ο σύζυγος και η σύζυγος και το παιδί και το κατοικίδιο αυτής της οικογένειας, που προφανώς δεν μοιράζεται γονίδια, άρα είναι το κομμάτι των συνηθειών. Όμως ναι, και τα γονίδια δημιουργούν έναν κίνδυνο ο οποίος είναι αθρηστικός, δεν μπόρεσε ποτέ να αποδοθεί σε ένα συγκεκριμένο γονίδιο.
Είναι πάντως πολυπαραγοντική νόσος ο διαβήτης.
Βεβαίως.
Δεν είναι έτσι, κύριε καθηγητά?
Βεβαίως, όπως λέγαμε προηγουμένως, και η άσκηση η οποία έχετε κι εσείς μεγάλο σταυρό να σηκώσετε, με την καλή έννοια, μεγάλο χρέος που ήδη το επιταλείτε, να ενημερώνετε την κοινή γνώμη για την υγιεινή διατροφή, για το να βάλουμε λίγη άσκηση στο πρόγραμμα της καθημερινότητάς μας. Αυτή που μπορεί ο καθένας αναλόγως της ηλικίας του, της απασχόλησής του και της γενικής του κατάστασης. Αυτά όλα και σε συνδυασμό με παράγοντες που μπορεί να συμβούν, ο COVID παραδείγματος χάρη εκείνη την εποχή αύξησε τα καινούργια περιστατικά διαβήτη, συνταγωνίδια που βεβαίως δεν διορθώνονται, δεν μπορούμε να τα διορθώσουμε τι έχουμε, και τα οποία δημιουργούν έναν κίνδυνο αθρηστικό. Ο κίνδυνος όμως αυτός των γονιδίων, όπως καταλάβατε, δεν είναι απόλυτος. Μπορεί να έχω περισσότερο κίνδυνο εγώ από κάποιο άλλο άτομο, αλλά να μην πάθω ακριβώς επειδή έχω έναν πιο υγιεινό τρόπο διατροφής, που και εμείς οι γιατροί και τα μέσα πρέπει να υπηρετούμε στη διάδοση αυτού.
Τώρα, η φροντίδα, η θεραπεία, αν θέλετε, για του διαβήτη, συνίσταται μόνο στη φαρμακευτική αγωγή ή πρέπει να υπάρχει και υποστήριξη της ψυχικής υγείας, πέραν βεβαίως της διατροφής και της σωματικής άσκησης, γιατί ουσιαστικά ο ασθενής κάνει μια προσπάθεια να απεξαρτηθεί από τη ζάχαρη, είναι εξαιρετικά εξαρτησιογόνος η ζάχαρη.
Ναι.
Είναι μέσα στις τροφές, εν πάση περιπτώσει, προκαλούν φοβερή εξάρτηση.
Ναι.
Συνεπώς, ποια είναι η ολοκληρωμένη φροντίδα που μπορεί να παράσχει η ιατρική κοινότητα στους ασθενείς με διαβήτη?
Έχετε δίκιο και σε αυτό, και αυτό ταιριάζει και με το γεγονός ότι η Παγκόσμια Συνομοσπονδία Διαβήτη φέτος μιλά για το F-ZIN που λέγαμε και εμείς παλιότερα, το well-being πιο διεθνώς, το οποίο σημαίνει ότι εφόσον η υγεία δεν είναι μόνο η έλλειψη ασθένειας, αλλά και η σωματική και ψυχική και συναισθηματική ευεξία, και δεν τα λέω αυτά, τα λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, δεν τα λέω εγώ, άρα η ψυχολογική υποστήριξη, η ενθάρρυνση, η παροχή κινήτρων, η υποστήριξη στην συμπεριφορά που βοηθά και τα λοιπά, είναι κάτι ζητούμενο, το οποίο καταλαβαίνετε βέβαια ότι δεν μπορεί να το κάνει ο γιατρός μόνος του, μπορεί να χρειαστεί τον ψυχολόγο, μπορεί να χρειαστεί δομές οι οποίες για να υπάρχουν σε ένα σύστημα υγείας δεν είναι πάντα εύκολο, γιατί το σύστημα υγείας κάθε κράτους χρειάζεται πόρους, χρειάζεται οργάνωση, χρειάζεται χρήματα και τα λοιπά. Επομένως αυτά τα πράγματα είναι πιο δύσκολο να γίνουν. Εμείς στο διαβητολογικό μας κέντρο λέμε και το οργανώνουμε τώρα, παραδείγματος χάρη, να φτιάξουμε κάποιες φορές τον χρόνο μια κλινική για τα άτομα με διαβήτη τύπου 1, όπου θα υπάρχει εκτός από τον διαβητολόγο και ο οφθαλμίατρος και ο ψυχολόγος κτλ. Ώστε όλα να γίνουν σε μια στιγμή, ώστε να μην έχουν απώλεια εργατορών πάρα πολύ μεγάλη τα νεότερα άτομα με τύπου 1. Αυτό ήταν ένα παράδειγμα που σας είπα, διότι πράγματι έχετε δίκιο ότι η ψυχολογία είναι πάρα πολύ σημαντική.
Και η τελευταία μου ερώτηση, κύριε καθηγητά, ο παρατεταμένο αρρύθμιστος διαβήτης επί σειρά ετών, ως γνωστόν, προκαλεί πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Για παράδειγμα, μπορεί να καταστρέψει τα νεφρά, οπότε ο ασθενής να χρειάζεται να κάνει αιμοκάθαρση. Μπορεί να προκαλέσει μέχρι και τύφλωση, αλλά και μέχρι τον ακροτηριασμό ενός ποδιού, το διαβητικό πόδι. Μπορείτε να μου το εξηγήσετε λίγο περισσότερο το διαβητικό πόδι, γιατί έχει μεγάλο ενδιαφέρον.
Ναι, έχετε πάρα πολύ δίκιο. Άρα θεραπεύουμε το ζάχαρο όχι γιατί μας αρέσει, για να αποφύγουμε τα χειρότερα, τις επιπλοκές από τα όργανα, να πάθω εγκεφαλικό, να πάθω έμφραγμα και βεβαίως να πάθω διαβητικό πόδι. Το διαβητικό πόδι και αυτό είναι από τις πιο φοβερές επιπλοκές του διαβήτη. Αφορά το κάτω μέρος του ποδιού, την πατούσα που λέμε, τη φτέρνα, τα δάχτυλα, εκεί την καμάρα του ποδιού. Συνήθως αρχίζει ως μια πληγή. Μπορεί αυτή να συμβεί με γρατζουνιά, με κάτι περίεργο που δεν του δώσαμε σημασία.
Η οποία δεν κλείνει.
Η οποία δεν κλείνει. Και δεν κλείνει ακριβώς γιατί μπορεί η κυκλοφορία του αίματος να είναι πολύ κακή, αγγεία χαλασμένα το πείτε ήδη. Αλλά το πιο ύπουλο είναι ότι επειδή και τα αγγεία, συγγνώμη, επειδή και τα νεύρα έχουν αγγεία και τα νεύρα τα χρειαζόμαστε για να αισθανόμαστε. Πατάμε ένα καρφί και πονάμε. Δεν πονάμε αν έχουμε διαβήτη. Πατάμε κάτι ζεστό και αμέσως αποσύρουμε το πόδι μας για να μην καούμε. Δεν το αποσύρουμε αν έχουμε διαβήτη. Άρα αυτό καταλαβαίνετε πόσο ύπουλο είναι στο να δημιουργηθούν πληγές, αν υπάρχει κακή κυκλοφορία να μην κλείνει η πληγή αυτή εύκολα, να γίνει μια μόλυνση, μια λίμωξη, να μπει και ένα μικρόβιο εκεί. Και σε αυτό, για να τερματίσω τη λέξη πιο ύπουλο, υπάρχει και το κομμάτι ξανά το ψυχολογικό, ότι επειδή το νευρικό σύστημα δεν μας δίνει ερεθίσματα από αυτή την περιοχή του σώματος, που είναι τα δάχτυλά μας, που είναι το πόδι μας, υποσυνείδητα πάβουμε να ενδιαφερόμαστε γι' αυτό. Δηλαδή, μια πληγή στο χέρι μπορεί να δώσουμε σημασία, μια πληγή στο πόδι να αμελήσουμε, να πούμε δεν είναι τίποτα, να αδιαφορήσουμε. Και δυστυχώς, ακόμα και άνθρωποι τους οποίους παρακολουθούμε για πληγή στο ένα δάχτυλο ή στο ένα πόδι, έρχονται αδιαφορώντας για την πληγή στο διπλανό δάχτυλο ή στο άλλο πόδι και δεν τους έχει γίνει το, πώς το λέμε, το πάθημα-μάθημα.
Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι
κατέστημα πολύ,
πολύ σοφότερη. Να είστε καλά. Καλό βράδυ στην Θράκη.
Σας ευχαριστώ πολύ. Ναι, σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Ήταν κυρίες και κύριοι ο κύριος Νικόλας Παπάνας, καθηγητής παθολογίας ακαρόδους διαβήτης στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης και υπεύθυνος του Διαβητολογικού Κέντρου της Δεύτερης Παθολογικής Κλινικής του ΔΕΛΤΑ ΠΙΘΙΤΑ και επίσης αντιπρόεδρος της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας. Συζητήσαμε όλα όσα έχουν να κάνουν με τον διαβήτη. Ένα εξαιρετικά ύπουλο νόσημα, το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίζουμε όσο το δυνατόν καλύτερα μπορούμε. λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8, και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία εισήλθε στο δεύτερο ημίωρο της. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή η Μαρία Σφυρόερα, ο Θάνος Τσιμέκας ρυθμίζει τους ήχους, η Μαριάντζελα Πεταλινού είναι υπεύθυνη για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9, ο Δημήτρης Φαναγιώτης. Και πάμε να δούμε το διεθνές θέμα των ημερών, που δεν είναι άλλο από τα πρόσωπα κλειδιά στη νέα κυβέρνηση Τραμπ. Επιλογές που γίνονται και με την έγκριση του Έλον Μάσκ. Μάλιστα, το CNN κάνει λόγο για την πιο δεξιά, στα όρια της ακροδεξιάς κυβέρνησης της σύγχρονης αμερικανικής εποχής, η οποία βάζει στο στόχαστρο από τις ελίτ της Ουάσιγκτον μέχρι και τους παράτυπους μετανάστες. Τώρα βέβαια δεν σημαίνει ότι οι επιλογές του Τραμπ είναι απαραίτητα κακές για την Ελλάδα, καθώς για παράδειγμα η κυρία Τέλσι Γκάμπαρτ, η οποία θα είναι επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών, 18 τον αριθμό παρακαλώ, έχει χαρακτηρίσει τον Ερντογάν δικτάτορα και έχει κάνει δηλώσεις υπέρ των ελληνικών και κυπριακών θέσεων. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά τώρα με έναν άνθρωπο που γνωρίζει πολύ καλά τα τεκτενόμενα στην Αμερική, τον κύριο Παναγιώτη Δημόπουλο, πολιτικό αναλυτή από το Σικάγο. Καλησπέρα, κύριε, καλό μεσημέρι, κύριε Δημόπουλο, για την ακρίβεια.
Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, κύριε Φαναγιώτη. Καλό βράδυ, καλησπέρα μάλλον για εσάς.
Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτό που έλεγα, δεν ξέρω αν ακούσατε την εισαγωγή, νομίζω ότι την ακούσατε. Ότι τελικά δεν σημαίνει ότι απαραίτητα για την Ελλάδα θα είναι κακές οι επιλογές Τραμπ, ειδικά για την Τέλσι Γκάμπαρτ. Ας ξεκινήσουμε από αυτή που είναι και η επικεφαλής των μυστικών πληροφοριών, των μυστικών υπηρεσιών, 18 τον αριθμό.
Μάλιστα, νομίζω άκουσα την εισαγωγή σας. Mm-hmm. Έχετε δίκιο. Κοιτάξτε, πρέπει να κάνουμε μια γενική τοποθέτηση πριν να αρχίσουμε να σχολιάζουμε έναν τις επιλογές του Προέδρου. Λοιπόν, ξέρετε, ο κύριος Τραμπ το είχε ανακοινώσει ότι θα κάνει ρηξικέλευτες αλλαγές εάν και εφόσον εκλεγεί. Πράγμα το οποίο και κάνει. Τώρα, την έκπληξη που προκαλούν οι επιλογές του ή την αντίδραση, αν θέλετε, εξαρτάται από ποιο μέσο τις δημοσιοποιεί. Αν δείτε δηλαδή τα μέσα τα οποία είναι...
Αν είναι το Fox δηλαδή που είναι δικό του, ναι.
Μάλιστα και ναι. Κάποια άλλα, λένε για κάθε έναν από τους υποψηφίους εξαιρετική επιλογή. Ναι. Αν δείτε τα μέσα που αντιμάχονται τον κύριο Τραμπ, θα δείτε ότι είναι όλοι αμφιλεγόμενες προσωπικότητες, χωρίς ουσιαστικά και τυπικά προσόντα και ούτω καθεξής.
Το μόνο τους προσόν, και συγγνώμη σας το διακόπτω, κύριε Δημόπουλε, νομίζω ότι το βασικό προσόν όλων είναι ότι είναι απολύτως πιστή στον Τραμπ.
Εξυπακούεται χωρίς καμία αντίρρηση, διότι ο Τραμπ τους επιλέγει με βάση την αφοσίωση
έτσι
και την αποδεδειγμένη πίστη προς το άτομό του και στους στόχους και στους σκοπούς που έχει τη δεύτερη αυτή προεδρία. Έχετε υπόψη σας ότι επειδή είναι η δεύτερη προεδρία, ο κύριος Τραμπ ουσιαστικά δεν θα λογοδοτήσει σε κανέναν. Θα κάνει αυτό που θέλει αυτός να κάνει και αυτό που συμφέρει καλύτερα τις δικές του επιδιώξεις και τα συμφέροντα αυτών των οποίων ο κύριος Τραμπ τα εκφράζει. Όμως να σας πω ότι εμείς πρέπει...
Ναι. Τίποτα, ήθελα να πω ότι έχει πάρει και τα δύο σώματα, οπότε μπορεί και να νομοθετεί όπως θέλει. Κλείνω την παρένθεση και συγγνώμη για την διακοπή. Ναι.
Κανένα πρόβλημα, έχει πάρει και τα δύο σώματα, είστε πολύ σωστός. Τώρα το θέμα εδώ είναι μια τεχνική λεπτομέρεια που εμείς οι αναλυτές εστιάζουμε. Δεν ξέρουμε εάν θα τα κρατήσει και τα δύο σώματα στις επόμενες, μέχρι και τις επόμενες ενδιάμεσες εκλογές του 2026. Mm. Διότι όπως αντιλαμβάνεστε οι υποσχέσεις, οι προεκλογικές ή το πολλές, δεν ξέρουμε αν ο πρόεδρος Τραμπ θα μπορέσει να τις υλοποιήσει. Εάν δεν μπορέσει, που δεν θα μπορέσει, διότι δεν μπορεί να ξαναφέρει τη βιομηχανία των ΗΠΑ μέσα σε δύο χρόνια στην Αμερική και να ανοίξει χιλιάδες θέσεις εργασίας όπως περιμένουν οι υποστηρικτές του, διότι το αμερικάνικο σύστημα χαλάλισε 40 χρόνια αποδόμησης της βιομηχανίας και μεταφοράς της στο εξωτερικό. Επειδή λοιπόν δεν θα μπορέσει να υλοποιήσει όλες τις προεκλογικές του δεσμεύσεις, οι αναλυτές εκτιμούν ότι ίσως χάσει ένα από τα δύο σώματα ή και τα δύο στις επόμενες ενδιάμεσες εκλογές. Mm-hmm. Αυτό θα του δημιουργήσει προβλήματα στην άσκηση της πολιτικής με ορίζοντα τετραετίας.
Και λόγω κυβερνητικής φθοράς, κύριε Δημόπουλε, και λόγω κυβερνητικής φθοράς, επειδή θα έχει περάσει μια διετία.
Πάνω απ' όλα, πάνω απ' όλα λόγω κυβερνητικής φθοράς, διότι ο κόσμος στο εξάμηνο, στον ένα χρόνο, θα καταλάβει ότι δεν μπορεί από τη μία στιγμή στην άλλη ο πρόεδρος Τραμπ να ανασυστήσει το αμερικανικό όνειρο, το οποίο είναι νεκρό τώρα εδώ από τη δεκαετία του 80, καταλάβατε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, να πάμε πίσω και να μιλήσουμε για τις επιλογές του, για το... για τους ανθρώπους που έχει επιλέξει. Εμείς πρέπει να παραμείνουμε αντικειμενικοί και αμερόληπτοι, έτσι. Λοιπόν, είναι γεγονός ότι ο πρόεδρος Τραμπ έχει επιλέξει με τα κριτήρια που εσείς προαναφέρατε. Έχει κάνει μια σειρά επιλογών, οι οποίες κυμαίνονται, κάποιες είναι ικανοποιητικές, άλλες είναι σε ένα μέσο επίπεδο κοινότητα, και κάποιες άλλες είναι, ας πούμε, θα λέει κανείς, αμφιλεγόμενες. Αυτή είναι η πραγματικότητα, έτσι όπως την προσεγγίζουμε εμείς. Έχετε υπόψη σας όμως ότι πολλοί πρόεδροι στο παρελθόν, και η πλειονότητα των ανθρώπων που βρίσκεται σε θέσεις κλειδιά στην αμερικανική πολιτική σκηνή, δεν είναι απαραίτητα οι καλύτεροι στο είδος τους, έτσι. Αυτό το έχουμε πολλές αποδείξεις και στον αμερικανικό χώρο, αλλά και στον ελληνικό χώρο. Λοιπόν, αν θέλετε, μπορούμε να συνοψίσουμε σε κάποια ονόματα που είναι, ας πούμε, στρατηγική συμμαχία, και να αρχίσουμε, αν θέλετε, από την κυρία Σούζι Βίλις, η οποία. Σούζι Βάιλς, με συγχωρείτε. Η οποία είναι ο προσωπάρχης, είναι 67 ετών και την ανταμείβει ο κύριος Τραμπ ουσιαστικά για την εξαιρετική προεκλογική εκστρατεία και την αποσίωση.
Ναι, ήταν υπεύθυνη σχεδόν για όλη την. Βεβαίως. Καμπάνια του Τραμπ.
Βεβαίως. Και απολαμβάνει τις πλήρους εμπιστοσύνες του κυρίου Τραμπ. Εντάξει, μετά μια άλλη ενδιαφέρουσα επιλογή είναι ο κύριος Τόμ Χόμαν, ο οποίος είναι 62 ετών σήμερα και είναι αυτός ο τσάρος των συνόρων.
Ο συνόρων, πρώην αναλυτής του ακροδεξιού Fox News, έτσι.
Μάλιστα, και θα είναι διευθυντής υπηρεσίας αλλοδαπών και τελωνιακής επιβολής. Αυτός έχει πει εμέσως πλην σαφώς ότι θα απελάσει όλους τους παράνομους αλλά και τις οικογένειές τους μαζί, εάν χρειαστεί, και θα τους διώξει και ακόμα από τις θέσεις εργασίας που κατέχουν, αν τις κατέχουν παράνομα. Αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν μπορεί να γίνει, γιατί θα καταρρεύσει η παραγωγική βάση σε αγροτικές καλλιέργειες, οικοδομικές εργασίες, στη φροντίδα ηλικιωμένων.
Στους αμπελώνες, όχι και μόνο αυτό, και στους αμπελώνες της Καλιφόρνια όλο ισπανόφωνοι δουλεύουν, έτσι, για να μαζέψουν τον τρίγο, για να κάνουν τον τρίγο.
Μα ό,τι είναι φρούτο και λαχανικό ή τρώγεται και καταναλώνεται στις ΗΠΑ, είναι οι ισπανόφωνοι που επιμελούνται. Λοιπόν, μετά πάμε σε μία άλλη νέα κυρία, η οποία θα είναι η πρέσβυρα των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη. Αυτή είναι η κυρία Λις Στέφανικ, η οποία είναι 40 ετών σήμερα. Λοιπόν, αυτή είναι congresswoman στη Νέα Υόρκη, είναι ρεπουμπλικανή, πήρε ηγετική θέση στη Βουλή των Αντιπροσώπων, στο House of Representatives, το 21, όταν εξελέγει για να αντικαταστήσει μία άλλη, την κυρία Λις Τσέινι, η οποία απεμακρύνθηκε επειδή έκανε κριτική στους ισχυρισμούς του κυρίου Τραμπ για εκλογική νοθεία στις εκλογές του 20.
Η κόρη του Ντικ Τσέινι, λέτε. Αν κατάλαβα καλά,
ναι, πρόκειται για την κόρη του Ντικ Τσέινι.
Ναι.
Βεβαίως. Λοιπόν, να ξέρετε ότι η κυρία Στέφανικ θα πάει στο Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών με τις θέσεις του κυρίου Τραμπ για τέλος του πολέμου, του Ρώσο-Ουκρανικού πολέμου, αλλά και για το τέλος του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας. Έτσι, αυτές είναι οι δύο κύριες θέσεις του πρόεδρου Τραμπ. Τώρα, αν και κατά πόσο και πότε θα υλοποιηθούν αυτές οι θέσεις, είναι ιδιαίτερος αμφιλεγόμενος, σηκώνει άλλη εκπομπή αυτό για να το συζητήσουμε.
Ναι, έχει το απόλυτο δίκιο. Λοιπόν. Επίσης, έχει ενδιαφέρον, κύριε Δημοπλέ, ότι ο Υπουργός Υγείας, αυτός που προαλήφεται, εν πάση περιπτώσει, για Υπουργός Υγείας, είναι δηλωμένος αντιεμβολιαστής. Και θυμήθηκα την ευθράπελη σκηνή όταν ήταν πρόεδρος ο Τραμπ με τον Άντονι Φάουτσι, που είναι επικεφαλής των υγειονομικών υπηρεσιών των Ηνωμένων Πολιτειών, τότε που είχε πει το περίφημο «πιείτε χλωρίνη, είναι μια καλή λύση», ότι ο Φάουτσι πραγματικά είχε γουρλώσει τα μάτια του και προσπαθούσε με νοήματα να του πει «δεν είναι σωστά αυτά που λες». Και υπάρχει και είναι και αρνητής της κλιματικής αλλαγής ο Τραμπ, οπότε διερωτώ με, θα βγάλει τις Ηνωμένες Πολιτείες από τη Συμφωνία των Παρισίων? Τι θα κάνει στο Υπουργείο Υγείας αν υπάρξει μια νέα πανδημία, ένας νέος ιός, θα προτείνει να μην εμβολιαστούν? Είναι δηλαδή πράγματα τα οποία αντίκειται στην κοινή λογική, νομίζω, κύριε Δημόπουλε.
Έτσι όπως το λέτε, ακούγεται ότι είναι ενάντια στην κοινή λογική. Έχετε υπόψη σας όμως ότι οι επιμέρους έρευνες κατόπιν εορτής που έχουν γίνει στις ΗΠΑ για τον κορονοϊό και για τις πανδημίες γενικότερα αλλά και για την κλιματική αλλαγή. Τίνουν προς το ενδεχόμενο ο κορονοϊός να μην ήταν πλέον η πανδημία με την έκταση που την περιέγραψε ο Παγκόσμιος Υπουργός Οργανισμός Υγείας, mm-hmm. και η κλιματική αλλαγή να μην έχει τόσο μεγάλους ανθρωπογενείς παράγοντες όσο μας κάνουν οι ειδικοί να πιστεύουμε. Διότι έχει γίνει μια σειρά αναλύσεων στους παγετούς, ξέρετε, που έχουν βρει ότι η γης έχει περάσει από μια περίοδος υπερθέρμανσης του πλανήτου, όπως τη λέμε εμείς σήμερα. Ένα φαινόμενο για το οποίο αποκλειστικά και μόνο ήταν υπεύθυνος, γιατί εκείνη την εποχή τότε δεν υπήρχαν ούτε εργοστάσια ούτε αυτοκίνητα.
Ναι, αλλά η κλιματική αλλαγή δεν νομίζω ότι μπορεί να αμφισβητηθεί από κάποιον αυτή τη στιγμή σοβαρά, γιατί υπάρχουν δεκάδες, εκατοντάδες επιστημονικές μελέτες που το τεκμηριώνουν το γεγονός. Αφήστε δε που η μέση θερμοκρασία του πλανήτη έχει ανέβει ήδη 1,5 βαθμό. Άρα, πού πάμε.
Σωστά. Δεν διαφωνούμε. Mm-hmm. Πάμε πάντοτε με γνώμονα τις επιστημονικές αναλύσεις. Σας δίνω τώρα τις προσλαμβάνουσες των επιλογών του κ. Τραμπ, οι οποίοι λαμβάνουν υπόψη τους και τις μελέτες από άλλες πηγές. Διότι ξέρετε ότι κάθε μελέτη εδώ στις ΗΠΑ που γίνεται εξαρτάται όχι μόνο ποιος την εκπονεί, αλλά και ποιος τη χρηματοδοτεί. Και συνήθως αυτός που την χρηματοδοτεί παραγγέλνει και τα αποτελέσματα των ερευνών και των μελετών.
Μερικός ή ολικός.
Και μας συμφέρει, ξέρετε, εγώ θα έλεγα ολικός, γιατί ξέρετε μας συμφέρει πάρα πολύ χρηματιστηριακά το φαινόμενο υπερθερμάνσεως του πλανήτου, έχετε υπόψη, γιατί βγάζουν πάρα πολλά λεφτά με τους ρήπους που παίζονται στα χρηματιστήρια. Ναι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχετε δίκιο. Η επιλογή του Προέδρου είναι και αρνητής των εμβολίων, των εμβολιασμών, αλλά και αρνητής της κλιματικής αλλαγής. Δεν είναι ο μόνος. Θα δούμε παρακάτω ότι έχει κι άλλους ο κύριος Τραμπ. Και αν μπορέσουμε, θα σας παραθέσω κάποια στοιχεία που έγιναν από τη Νότια Ντακότα, μια πολιτεία, η οποία δεν εφάρμοσε καθόλου την επιβολή της μάσκας, ναι, κατά τη διάρκεια του κορονοϊού.
Με κυβερνήτη την Κρίστη Νόεμ, η οποία θα είναι νέα υπουργός εσωτερικής ασφάλειας, έτσι.
Πολύ σωστά, ήμουν έτοιμος να έρθω σε αυτή. Λοιπόν, έχετε δίκιο. Λοιπόν, αυτή είναι για δεύτερη φορά, ξέρετε, επανεξελέγει, είναι για δεύτερη φορά αυτή η κυβερνήτης. Και ενδεικτικά σας αναφέρουμε ότι τα στατιστικά στοιχεία επίσημα του Αμερικανικού κράτους έδειξαν ότι η Νότια Ντακότα είχε λιγότερα κρούσματα ανά 100 κατοίκους στον κορονοϊό και πολύ λιγότερη θνητότητα. Πολύ λιγότερη, 75% λιγότερη θνητότητα.
Εντυπωσιακό.
Η κυρία Νόεμ, όπως είπατε, αρνήθηκε να εφαρμόσει τις μάσκες, διότι άκουσα κάποιους ειδικούς που λένε ότι δεν μπορείς να περιορίσεις ένα αερογενή ιό με πλημελή χρήση μάσκας όπως τη φοράει ο γενικός πληθυσμός. Διότι η χρήση μάσκας, να ξέρετε, είναι ιατρική εργασία.
Ναι, και δεν βέβαια παίζει ρόλο. Σε αυτό έχετε δίκιο, κύριε Δημόπουλο, αλλά παίζει ρόλο και η μάσκα. Δηλαδή, οι χειρουργικές προστατεύουν κατά 75-80%, ενώ η FP95, που είναι αυτές σαν τη μύτη της πάπιας, προστατεύουν κατά 98-99%. Συνεπώς, παίζει ρόλο και η μάσκα, βέβαια. Αλλά είναι προφανές ότι αυτό που λέτε είναι και
σωστά.
Αυτό σωστό.
Εάν και εφόσον φορεθεί κατάλληλα και για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Ναι. Διότι και οι μάσκες έχουν χρόνο ζωής, όπως αντιλαμβάνεστε.
Ναι,
σωστά, συμφωνούμε απόλυτα.
Ναι, ναι.
Βεβαίως. Λοιπόν, συμφωνούμε. Άλλες ενδιαφέρουσες επιλογές του Προέδρου Τραμπ, αν έχουμε χρόνο, μπορώ να σας αναφέρω τον κύριο Λι Ζέλντιν, ο οποίος θα αναλάβει την Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος, ο οποίος είναι φανατικός υποστηρικτής του Προέδρου Τραμπ. Υπηρέτησε στο Κογκρέσο από το 2015 έως το 2023 και προσέξτε τι θα κάνει αυτός. Θα επιμεληθεί τις μεγιστοποιήσεις της αμερικανικής παραγωγής πετρελαίου, εφόσον πρώτα θα καταργήσει κάποιους κανονισμούς εξορίξεως που προκαλούν καθυστερήσεις στις καινούργιες αδειοδοτήσεις,
ναι,
εξορίξεως.
Λέτε για το fracking, την υδραυλική ρογμάτωση, μια μέθοδο η οποία για να βγάλει φυσικό αέριο καταστρέφει μια τεράστια περιοχή. Και είναι γνωστό ότι το αέριο προερχόμενο από fracking είναι ένα αέριο το οποίο μόνο πράσινο δεν είναι.
Ναι, αυτό ήδη γίνεται. Μιλάτε τώρα για το σχιστολιθικό αέριο.
Το οποίο είναι προϊόν που εξάγεται με υδραυλική ρογμάτωση.
Από το fracking. Mm-hmm. Βεβαίως. Αυτό ήδη γίνεται. Αυτό δεν το έχει σταματήσει κανένας. Εμείς μιλάμε για επιπλέον εξορίξεις για πετρέλαιο.
Στην Αλάσκα, για παράδειγμα, γιατί το έχει πει και αυτό
παντού,
ο Τραμπ. Θυμάμαι την περίφημη Σάρα Πέιλιν, εκεί η πρώην κυβερνήτη της Αλάσκας, η οποία ήθελε να καταστήσει την Αλάσκα ένα τεράστιο πεδίο εξόρυξης. Ευτυχώς δεν έγινε ακόμα, αλλά κανείς δεν γνωρίζει τι θα γίνει, γιατί λίγες είναι οι παρθένες περιοχές που έχουν μείνει στον πλανήτη. Θέλω να ρωτήσω κάτι τελευταίο, κύριε Δημόπουλε, γιατί μας πιέζει λίγο ο χρόνος. Σε ό,τι αφορά στον Elon Musk, νομίζω ότι έδωσε ελάχιστα και πήρε πάρα πολλά. Γιατί το λέω αυτό? Χρηματοδότησε με δεκάδες εκατομμύρια την προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ. Έκανε και το περίφημο ότι όποιος ψηφίσει θα του έκανε κλήρωση και έδωσε κάποια εκατομμύρια δολάρια. Αλλά να πούμε ότι με το που εξελέγει ο Τραμπ, η μετοχή της Τέσλα εκτοξεύθηκε, με αποτέλεσμα ο Μάσκ να κερδίσει σε ένα 24ωρο 7,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Και τώρα διερωτώ με, θα είναι επικεφαλής ενός υπουργείου που λέγεται κυβερνητικής αποτελεσματικότητας. Ουσιαστικά θα ελέγχει το κυβερνητικό έργο. Μήπως είναι υπερβολικό αυτό? Δηλαδή θέλω να πω ότι η εξαργύρωση αυτής της τεράστιας βοήθειας του Μάσκ και μέσω του X, το οποίο του ανήκει, δεν ξέρω πώς να το περιγράψω. Δηλαδή είναι τόσο μεγάλο το κέρδος του Μάσκ και πόσο μεγαλύτερο μπορεί να είναι με δεδομένο ότι θα ελέγχει την κυβέρνηση ουσιαστικά? Είναι ένας υπερυπουργός.
Μάλιστα, λοιπόν, κοιτάξτε, καταρχήν να σας δώσω μια είδηση. Όταν ναι. εξελέγει ο πρόεδρος Τραμπ, αυτόματα 10 πολύ πλούσιοι άνθρωποι κέρδισαν χρηματιστηριακά 20 δισεκατομμύρια δολάρια.
Πολύ σωστά το λέτε.
Ένας από αυτούς
είναι και ο Μάσκ.
Ήταν και ο κύριος, Μάσκ. Ναι. Επίσης είναι και ένας άλλος κύριος, ο Βιβέκ Ραμασβαμί.
Θα είναι και αυτός.
Είναι πρώην προεδρικός υποψήφιος. Αυτός ήταν στα αντισταθμιστικά μηδέα κεφάλαια υψηλού κινδύνου, στα hedge funds που λέμε εμείς, πριν γίνει ιδρυτής της φαρμακευτικής. Λοιπόν, τους ανταμείβει και τους δύο ουσιαστικά ο κύριος Τραμπ, γιατί ήταν οι πιο μεγάλοι υποστηριχτές του από τον ιδιωτικό τομέα. Τι γίνεται τώρα? Οι εταιρείες του κυρίου Μάσκ, ξέρετε, βασίζονται πάρα πολύ στα κρατικά κονδύλια ερεύνης και καινοτομίας της επιχειρηματικότητας. Αυτά τα λαμβάνει ήδη ο κύριος Μάσκ.
Το ίδιο γίνεται και στην Κίνα.
Δεν έχει αντικείμενο. Σωστά, αλλά σε διαφορετική βάση στην Κίνα.
Ναι, στην Κίνα στηρίζουν την ηλεκτροκίνηση και την αυτοκίνητη βιομηχανία των αμυγός ηλεκτρικών. Ναι.
Μάλιστα. Το Υπουργείο αυτό δεν έχει κανένα άλλο αντικείμενο άλλο από το να παρακάμπτει τη γραφειοκρατία και να καταργεί κανονισμούς που υποτίθεται ότι μειώνουν την κρατική αποτελεσματικότητα. Ενώ στην ουσία θα αναδιαρθρώσει τις υπηρεσίες που είναι υπεύθυνες για την αργοπορία ολοκληρώσεως του κυβερνητικού έργου. Καταλάβατε. Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι μια νεοσύστατη υπηρεσία, ένα νεοσύστατο Υπουργείο. Θα δούμε πώς θα λειτουργήσει. Θα έλεγε κανείς ότι εξυπηρετεί πιο πολύ τα συμφέροντα των φίλων του κυρίου Τραμπ παρά κάποιο ναι. ουσιαστικό κυβερνητικό έργο.
Έχετε δίκιο σε αυτό.
Είναι και αυτό μία από τις αμφιλεγόμενες υπηρεσίες που αντιμετώπισαν σφοδρή κριτική.
Κύριε Δημόπουλε, δυστυχώς, εάν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι σημαντικό, να το συμπληρώσετε. Αλλά δυστυχώς ο χρόνος μας πλησιάζει προς το τέλος του. Δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε κάποιο τελευταίο σχόλιο.
Κανένα πρόβλημα να αναφέρουμε μόνο ότι ο Μάρκο Ρούμπιο, ο γερουσιαστής 53 χρονών από τη Φλόριδα, θα γίνει υπουργός εξωτερικών, όπως βλέπουμε εδώ. Είναι ο πρώτος Λατίνος σε αυτή την θέση και είναι υπέρμαχος μιας σκληρής θέσης εναντίον της Κίνας, του Ιράν και της Κούμπας. Να ξέρετε ότι ήταν φίλος του Γκιουλέν, ο κύριος Ρούμπιο, ή φιλικά προσκύμενος στον κύριο Γκιουλέν.
Βλέπω ένα μέτωπο πάντως αντιτουρκικό, αν κρίνει κανείς από την Ντέλφι Γκάμπαρτ και από αυτό που μου λέτε με το Μάρκο Ρούμπιο. Βλέπω ένα μέτωπο το οποίο δεν βλέπει με πολύ καλό μάτι τον Ερντογάν, και ας έχει υποτίθεται μια καλή προσωπική σχέση ο Τραμπ μαζί του. Σε κάθε περίπτωση θα περιμένουμε να δούμε και τους διορισμούς και μετά θα σας παρακαλέσω να ξαναμιλήσουμε για αυτό το θέμα, να δούμε τι τελικώς γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες βιώνουν σίγουρα μια κοσμογονική αλλαγή, θα μπορούσαμε να πούμε.
Όποτε θέλετε, όπως θέλετε, αλλά να ξέρετε ότι ένα αντιτουρκικό μέτωπο της κυβερνήσεως Τραμπ δεν αλλάζει την μακροχρόνια εξωτερική πολιτική
των ΗΠΑ, η οποία
είναι πολύ φιλική προς την Τουρκία.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια και υπάρχουν και χώρες της Ευρώπης που είναι πολύ φιλικές προς την Τουρκία. Και βεβαίως, όπως είναι γνωστό, όποιος παρακολουθεί τα διεθνή εδώ και δεκαετίες, ξέρει ότι το State Department δεν αλλάζει σημαντικά την πολιτική του στρατηγική. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δημόπουλε. Καλό μεσημέρι.
Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Στο Σικάγο, να είστε καλά. Ήταν κυρίες και κύριοι ο κύριος Παναγιώτης Δημόπουλος, πολιτικός αναλυτής από το Σικάγο, με τον οποίο συζητήσαμε τα νέα στελέχη ή, εν πάση περιπτώσει, αυτά τα οποία φέρεται ότι θα αναλάβουν κομβικά Υπουργεία. Κάπου εδώ η απόψινη Γεώπολης έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω πολύ τον Θάνο Τσιμέκα που ρύθμισε τους ήχους, την Μαρία Σφυρόερα που ήταν υπεύθυνη για την δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής, τη Μαριάντζαλα Μεταλλινού που φρόντισε για τις μουσικές επιλογές. Από εμένα το Δημήτρη Φαναριώτη, ευχές σε όλους και όλες για ένα όμορφο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητα του πρώτου προγράμματος στους 91,6 και τους 105,8. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και άμεσα μετά η εκπομπή της Βασιλείας Ζερβού «Ελθέτω η Βασιλεία». Να έχετε όλες και όλοι σας ένα πολύ ωραίο βράδυ. Γεια σας.
Ladies and gentlemen, from Los Angeles, California, the Doors. Lady.